Καλησπέρα, μέρα, κύριε φίλη.
Καλημέρα, κύριε Θάκη, στο κρατέ σας.
Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πώς είδατε τη χθεσινή συνέντευξη, όπου μετά το ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης στην ουσία αυτοπροτάθηκε για πρωθυπουργός της χώρας. Πώς το βλέπετε το ενδεχόμενο?
Λογικό είναι την πλευρά του να θέλει να γίνει και πρωθυπουργός.
Ναι.
Το θέμα είναι αν το εκλογικό αποτέλεσμα θα ευνοήσει αυτά τα σχέδια.
Το εκλογικό αποτέλεσμα, φαντάζομαι, αν δεν γίνει κάποιο θαύμα, δεν έχει πιθανότητα να τερματίσει πρώτο κόμμα ο κ. Ανδρουλάκης. Το πιθανότερο να είναι τρίτος. Ίσως είναι το πιο σίγουρο, από αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, έτσι.
Εάν είναι τρίτος και μάλιστα με χαμηλά ποσοστά και διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός.
Α, είπε ότι δεν θα μπει στην κυβέρνηση και εκεί τι θα έχουμε, κυβερνησία.
Δεν μπορεί να αποκλείει να είναι πρωθυπουργοί άλλοι με περισσότερα ποσοστά. Η κοινή λογική το λέει αυτό.
Ναι, λέω όμως υπάρχει και το εξής.
Πάμε στην ουσία το θέμα.
Ναι, η συνέχεια ότι χωρίς διψήφιο ποσοστό λέει θα μείνει στην αντιπολίτευση.
Εντάξει, όλα αυτά τα λέει είναι μέρος μιας νόμιμης.
Εσείς θεωρείτε ότι δεν θα τα κάνει στο τέλος ημέρας.
Είναι μέρος μιας εύλογης πολιτικής του ενώπιση των εκλογών. Λέει πράγματα για να κερδίσει ψήφους ο άνθρωπος. Απόλυτα λογικό είναι. Το τι θα κάνει θα το δούμε στο τέλος.
Εντάξει, τώρα λέει πράγματα για αυτό που λέτε είναι. Αναξιόπιστο τον λέτε.
Όχι,
δηλαδή λέω πράγματα και κερδίζω ψήφους.
Όχι, δεν θέλω. Μην μου βάζετε χαρακτηρισμού στο στόμα μου. Όχι. Είναι αξιόπιστο στο να ακολουθεί μια πολιτική για το κόμμα του. Αυτό, τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Μόνο η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί μετά τις εκλογές, έτσι.
Εκεί πάμε στην ουσία τώρα.
Αυτό.
Πάμε στην ουσία τώρα. Το θέμα είναι όχι ποιο θα είναι πρωθυπουργό. Θα το βρούμε και αυτό στο τέλο. Ο καθένα έχει τι προτάσει του. Εμεί λέμε Πάνο Τσίπρα, άμα είναι πρώτο ο
Το λογικό λέει, είναι και ο Μητσοτάκης τα ίδια. Λέει, άμα είμαστε πρώτοι θα είμαι. Ναι, λογικό.
Αυτό στη γωνία επί του παρόντες. Θα το δούμε μετά. Να πάμε στην ουσία. Ποιες πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν για να βγει η χώρα από ένα αδιέξοδο στο οποίο έχει μπει, το οποίο είναι οικονομικό αδιέξοδο, είναι αδιέξοδο διεθνούς κύρους της χώρας και αδιέξοδο δημοκρατίας.
Αυτό από πού προκύπτει κατά τη γνώμη, δηλαδή περιγράψτε τρία αδιέξοδα.
Ακούσετε. Το τελευταίο αδιέξοδο, το θέμα της δημοκρατίας. Mm-hmm. Χθες βγήκε η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Είναι μια παγκόσμια οργάνωση μεγάλου κύρους για τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα, η οποία καταδικάζει στην ουσία τη χώρα μας για τα εξής προβλήματα. Αστυνομική βία υπέρμετρη. Δεύτερον, βίαιη και βάναυση επαναπροώθηση μεταναστών και προσφύγων. Τρίτον, παρεμβάσεις στον τύπο. Τέταρτον, υποκλοπές. Δηλαδή παραβίαση της ιδιωτικότητας των πολιτών και κατασκοπία των πολιτικών αντιπάλων. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία λέει η Διεθνής Αμνηστία.
Mm-hmm.
Χθες επίσης, την ίδια μέρα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Ντομπρόφσκι, Βαλτίν Ντομπρόφσκι, μιλώντας στην Επιτροπή ΠΕΓΑ, που είναι τις υποκλοπές της Ευρωβουλής, είπε ότι είναι κατάντημα αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ότι έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα της κατασκοπίας με τις υποκλοπές εις βάρος Ελλήνων πολιτών.
Τώρα το έχουμε μπερδέψει. Υποκλοπές έκανε η ΕΕΠ, υποκλοπές γινόντουσαν από τρίτους, εγώ δεν έχω καταλάβει μέχρι
τώρα. Η ΕΕΠ έκανε υποκλοπές και η ΕΕΠ ήταν υπό την πολιτική επίβλεψη του Πρωθυπουργού. Αυτό σαφές.
Μόνο που έβγαιναν εισαγγελικές παραγγελίες όμως για να γίνουν οι παρακολουθήσεις.
Δεν έχει εισαγγελικές παραγγελίες. Έχει, επαναλαμβάνω, ένα σύστημα που λειτουργούσε δυστυχώς με έναν εισαγγελέα, με μία εισαγγελέα η οποία είπε ότι θα μπορούσε να παρακολουθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέτοιο κουμάς ήταν και είναι αυτή η κυρία. Τα αφήνω όμως από την πάντα.
Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίζεται ο τρόπος που θα παρακολουθούνται, αν πρέπει κάποιοι να παρακολουθούν.
Και τρίτο θέμα που είπε, τρίτη έκθεση, είναι η έκθεση του State Department από την Αμερική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Εκεί παίρνει μηδέν η Ελλάδα. Δυστυχώς για ευρωπαϊκή χώρα. Παίρνει μηδέν. Ρωτώ τώρα, η Διεθνής Αμνηστία, η Κομισιόν, η Ευρωβουλή και το State Department είναι ΣΥΡΙΖΑ?
Σαφέστατα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά.
Τέτοια ομοβροντία καταδικαστικών εκθέσεων για το επίπεδο της δημοκρατίας στη χώρα μας.
Υπάρχουν και παλιότερα όμως και επί της δικής σας θητείας είχαμε τέτοια θεματάκια. Και αστυνομικής βίας και τα λοιπά.
Όχι, εδώ λέω οι εκθέσεις που δείχνουν το μέγεθος.
Σε εκθέσεις, γι' αυτό λέω κι εγώ.
Δεν είχαν ποτέ τέτοιο μέγεθος. Την τελευταία
το μέγεθος μετράει. Ναι.
Μα αυτό μετράει, βεβαίως. Από και πέρα άλλα πρόβλημα έχουμε. Άρα λοιπόν, να γιατί μιλάω για αδιέξοδο στο επίπεδο της υγείας, της δημοκρατίας στη χώρα μας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα σοβαρά. Τα οικονομικά, στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Η ακρίβεια, η οποία σαρώνει το λαϊκό εισόδημα. η κοροϊδία με αυξήσεις στους μισθούς 750, τα οποία 780, τα οποία με το ζόρι θα δοθούν και όχι σε όλους. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν θα πάρει αύξηση. Τα 8-10 δεν θα πάρουν αύξηση.
Τι εννοείται, ένα λεπτό.
Εννοώ δεν αφορά ο χώρος μισθός όλο τον κόσμο.
Καλά, εννοείται δεν αφορά. Πάντα δεν αφορά, αλλά παρασύρει και άλλα πράγματα ο κατώτατος μισθός.
Όχι, προσέξτε, η μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλών, των ανθρώπων που αμείβονται με χαμηλές αποδοχές, είναι εκτός του συστήματος αυτού. Εκτός. Είναι η περιστασιακή απασχόληση.
Ναι, αλλά θα πάρουν και αυτοί όμως την ανάλογη προσάυξη, γιατί πάει στο μισό. Δηλαδή εσείς έχετε κανένα μαγική συνταγή να δώσετε χρήματα στον κόσμο και δεν την μας τη λέτε?
Στην πραγματικότητα της οικονομίας μπορεί να πάει ο χαμηλότερος μισθός στα 880, το έχουμε πει, και να το κάνουμε στην κυβέρνηση.
880, ξέρετε τι διαπιστώνω, ότι υπάρχει μια πλειοδοσία, ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
Θα κρυφθούν καθόλου περισσότερα. Εμείς όταν βγήκαμε από τα μνημόνια καταργήσαμε τον υποκατάστατο μισθό. Αυτό που ήταν ντροπή. Που τα νέα παιδιά πέρανε.
Δηλαδή, έχετε μετρήσει, ας πούμε, τι θα σημάνει για τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880
και
που λέτε?
Θα ενισχύσει τη ζήτηση και συνεπώς θα αναθερμάνει την οικονομία.
Οι επιχειρήσεις θα αντέξουν?
Βεβαίως θα αντέξουν, διότι θα έχουμε.
Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουν οι επιχειρήσεις με αυτό που λέτε. Γιατί από ό,τι φαίνεται. Ναι.
Ακούστε, ο ΣΕΒ είχε αντίρρηση μόνο, οι μεγάλες βιομηχανίες που εκφράζει ο ΣΕΒ, όχι το σύνολο της οικονομίας.
Πάντως οι μεγάλες βιομηχανίες δεν έχουν θέματα με τους κατώτατους μισθούς, γιατί ένα μικρό ποσοστό των εργαζομένων στις μεγάλες βιομηχανίες έχει κατώτατους μισθούς.
Ο ΣΕΒ έβαλε βέτο στην κυβέρνηση, βέτο εισαγωγικά. Είχε αντίρρηση και υπάκουσε αυτό που είπε ο ΣΕΒ η κυβέρνηση. Αλλά επανέρχομαι.
Δηλαδή η κυβέρνηση θα δώσει περισσότερα και δεν άκουσε το ΣΕΒ αυτό, μας λέτε.
800 ευρώ, 880 ευρώ κατώτατος μισθός θα ξαναπέσει στην αγορά. Θα αναθερμάνει την αγορά. Θα γίνει κέρδος των επιχειρήσεων. Δεν θα πάει να γίνει από τα μέσα.
Ναι, μόνο που η ελληνική οικονομία έχει ένα πρόβλημα παραγωγικότητας. Και εγώ αμφιβάλλω και αν η τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού καλύπτει το έλλειμμα παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και να σας θυμίσω ότι ένας από τους λόγους που η Ελλάδα χρεοκόπησε ήταν οι υπέρμετρες αυξήσεις μισθών που δίνονταν τη δεκαετία του 2000, οι οποίες δεν συμβάδιζαν με την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.
Ένα λεπτό. Η βασική αιτία χρεοκοπίας οικονομικής είναι ότι δεν παρήγαγε τίποτα η Ελλάδα και έκανε συνεχώς εισαγωγές. Αυτό δεν έκανε με τους μισθούς. Έχει να κάνει με το πού πήγαιναν τα χρήματα των επενδύσεων. Ποιος κάθονται τα χρήματα.
Παραγωγικότητα. Γι' αυτό μιλάω για παραγωγικότητα.
Άλλο αυτό όμως. Δεν έχει να κάνει με τους μισθούς.
Πώς δεν έχει, εάν δεν παράγεις, εάν παίρνεις ένα μισθό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγική σου ικανότητα. Είναι πλασματικός ο μισθός.
Καταναλώνεται στη χώρα σου και τα χρήματα αυτά μετά φορολογούνται και επενδύονται ξανά στη χώρα σου. Αυτό πρέπει να ελέγχουμε.
Σας θυμίζω όμως ότι ξανά τη δεκαετία του 2000 δίνονταν κάτι τρελές αυξήσεις κάθε χρόνο στους μισθούς και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, οι οποίες δίνονταν με δανεικά κατ' ουσίαν, γιατί αυξηνόταν τότε η δανειοδότηση του κράτους. Και είχαμε κατανάλωση, αλλά η χώρα κατέρευσε. Η κατανάλωση είχε φτάσει σε τρελά ύψη τότε.
Δεν είμαστε εκεί σήμερα. Πού είμαστε όμως σήμερα?
Πού είμαστε?
Εξαιρετικά αυτό που λέτε. Είμαστε ότι ξανά άνοιξε πια η οικονομία. Και τι έχουμε? Έχουμε εκτόξευση των εισαγωγών και μικρή αύξηση των εξαγωγών. Γιατί είναι μικρή αύξηση των εξαγωγών μικρή? Διότι δεν έχουμε παραγωγή στην Ελλάδα.
Άρα θα δώσουμε αυξήσεις σε κάτι που δεν παράγει, αυτό λέμε.
Όχι. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Βεβαίως.
Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Πώς θα γίνει η ενίσχυση? Με ποιο τρόπο θα προκύψει η ενίσχυση?
Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν δεν πρέπει να γίνονται με εξαγορά επιχειρήσεων, αέρας δηλαδή. Πρέπει να γίνουν με παραγωγικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς. Και στον πρωτογενή τομέα και στον δευτερογενή τομέα και στις υπηρεσίες.
Και με ποιο τρόπο δηλαδή θα γίνουν οι επενδύσεις, δηλαδή με ποια χρήματα? Φαντάζομαι ότι δεν φτάνουν τα δικά μας, πρέπει να έρθουν απ' έξω.
Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν αξιοποιείται για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά για μερικούς μεγάλους. Αυτό γίνεται. Αυτή η οικονομία που πάει να φτιαχτεί τώρα, μετά την κρίση, τις επάλληλες κρίσεις, και τη δημοσιονομική αλλά και την ενεργειακή και την κρίση της πανδημίας, δεν πάει να φτιαχτεί με ραχοκαλιά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά με χρηματοδότηση, πολλά χρήματα, στις μεγάλους, στους κολοσσούς επιχειρήσεων. Αυτό πάει να γίνει.
Ναι, πάντως δεν φτάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να αναπτυχθεί η οικονομία
μας. Έχει σημασία που δίνει τα χρήματα. Γιατί με λίγα χρήματα σε μια μικρομεσαία
επιχείρηση. Και δεν είδα για καμιά μαγική συνταγή, ούτε επί της δικής σας κυβέρνησης, ούτε προηγούμενων κυβερνήσεων άλλων, που να φέρει χρήματα επενδυτών για παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα. Εδώ τουλάχιστον τελευταία χρόνια είδαμε και κάποιες παραγωγικές επενδύσεις.
Ένα λεπτό. Ποια πέστε μου, μία να ακούσω ποια είναι.
Η Νοβάρτης.
Τι έκανε η Νοβάρτης? δεν τα ακούσαμε. Τι έκανε ο Βάζη, τι παραγωγική επέμβαση.
Δεν είναι παραγωγική, ένα κέντρο ανάπτυξη δεν είναι παραγωγική επένδυση. Τι ακριβώ θεωρείται παραγωγική επένδυση, βαριά βιομηχανία, α πούμε.
Τι έκανε η Νοβάρτια, κατάλαβα.
Βαριά βιομηχανία θεωρείτε παραγωγική επένδυση εσείς?
Η παραγωγική επένδυση είναι αυτή που δημιουργεί θέσεις εργασίας στη χώρα μας.
Δηλαδή δημιουργήσε θέσεις εργασίας στη Νοβάρτια Θεσσαλονίκη.
Yes. Πόσες?
Η Pfizer.
Χαμηλού επίπεδου δυστυχώς, διότι τα στελέχη τα ανώτερα τα μεσαία τα φέρνει από το εξωτερικό. Χαμηλού επίπεδου.
Τι χαμηλού, αφού άδειασε την αγορά της Θεσσαλονίκης, κύριε φίλε, και οι επιχειρήσεις ψάχνουν στελέχη. Πλήρωνε διπλάσιους μισθούς.
Χαμηλού επίπεδου.
Πλήρωνε διπλάσιους μισθούς. Έπαιρνε κόσμο από τις εταιρείες.
Και δυστυχώς είναι τα κλεμμένα της Νοβάρτης, τα οποία δεν τα έφερε πίσω.
Τέλος
πάντων. Τα κλεμμένα από ελληνικό δημόσιο.
Λοιπόν, πάμε σε επόμενο γιατί θα το μονοπολίσουμε.
Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που ρωτήσατε.
Ναι, ναι.
Έχουμε ανάγκη ανάπτυξης οικονομικής με άλλο παραγωγικό μοντέλο. Που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, το κοινωνικό κράτος και οι επενδύσεις να έχουν αυτήν την παραγωγική ανταπόδοση. Εργασία. Καλές θέσεις εργασίας. Ναι. Η κυβέρνηση σημαίνει διέλυσε το σύστημα εργασίας. Έφτιαξε τις εκδεδαμένες απολύσεις χωρίς δικαιολόγηση, χωρίς αιτιολόγηση. Κατηρίγησε το 8 ώρες στην πράξη και με νόμο. Έτσι θα κάνουμε ανάπτυξη στη χώρα μας.
Γιατί εσείς την προστατέψατε, δηλαδή ως προηγούμενη κυβέρνηση είχατε προστατέψει τις εργασιακές σχέσεις.
Απολύτως και λειτουργήσε και σε συνθήκες μνημονίων. Λειτουργήσε και επιθεώρησε εργασία.
Για να μην μπερδευτούμε, για την Pfizer, έτσι, η Νοβάρτης ήταν λάθος η αναφορά που έκανα, για να μην γίνει κανένα μπερδεμά. Γιατί το διόρθωσα μετά, αλλά και για να μην μπερδευόμαστε σε αυτά που λέμε.
Για την Pfizer, λοιπόν, είναι μια μικρή επένδυση.
Εντάξει.
Μια μικρή επένδυση.
Εάν είναι μικρή επένδυση, okay. Ναι, το θέμα όμως είναι, λέτε μικρή επένδυση, το θέμα είναι πώς θα έρθουν μεγάλες επενδύσεις. Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
Ακούσατε.
Και την πρότασή σας δηλαδή.
Οι επενδύσεις στη χώρα μας δεν είναι προστιθέμενης αξίας. Έχει σημασία αυτό. Έτσι ώστε να αξιοποιείται στο έπακρον αυτή η επένδυση στη χώρα μας. Και με θέσεις εργασίας, υψηλού επίπεδου κλπ. Οι επενδύσεις εργασίας που γίνονται στη χώρα μας, η πλειοψηφία μιλάω τώρα, μπορεί να γίνουν και μερικές ελάχιστες. Είναι χαμηλής έντασης. Χαμηλής. Είναι τουριστικού χαρακτήρα επενδύσεις. Είναι καζίνο. Είναι και real estate. Αυτά δεν είναι επενδύσεις. Η αγορά real estate δεν είναι επένδυση σε μια χώρα. Άλλο πράγμα είναι.
Ναι.
Η ιστορία των καζίνων δεν είναι επένδυση.
Ναι, πώς θα έρθουν όμως, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα κουλήσουμε ένα ραβδί και θα έρθουν να βάλουν λεφτά.
Τέτοιες έχουν έρθει αυτή τη στιγμή.
Ναι, πείτε μας όμως πώς θα φέρετε άλλες. Αυτό θέλω να καταλάβω.
Με κίνητρα που μπορεί να έχουμε μεγάλα κίνητρα στην Ελλάδα και το πρώτο είναι το σοβαρό επιστημονικό δυναμικό μας. Τεράστιο επιστημονικό δυναμικό. Το οποίο δυστυχώς φέρει στο εξωτερικό. Δεν αξιοποιείται εδώ. Αυτό είναι μεγάλο κίνητο για μια επιχείρηση υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Πάντως δεν ήρθε και κανένας, όπως το λέτε, όπως το περιγράφετε, λόγω του επιστημονικού δυναμικού μας στη χώρα.
Δεν ήρθε και κανένας. Κάνουμε προσπάθεια. Όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να φέρει real estate και τουρισμό. Τίποτε άλλο.
Εντάξει, και εσείς κάτι golden visa με 250 χιλιάρικα είχατε νομοθετήσει, αν θυμάμαι καλά.
Εσείς,
που έρχονταν οι Κινέζοι με τις πτωτικές κάρτες και αγοράζανε ακίνητα.
Εμείς δεν κάναμε τέτοια πράγματα, μας μπερδεύετε με την Κύπρο.
Όχι, και εδώ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε όμως για την Golden Visa.
Λέω λοιπόν, ναι, αλλά δεν κάναμε τέτοια πράγματα να αγοράζουν έτσι οι Κινέζοι. Τα έλεγχαμε όλα.
Με πιστωτικές. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Πάμε στο επόμενο. Ερώτηση. Που θα την κάνω σε όλους. Σε ποια χώρα ευρωπαϊκή θα ήταν ο Πολάκης, ο Καραμαλής, ο Τόσκας, ο Σπίρτζης υποψήφιοι στις εκλογές και ο Νίκος Παπάς? Βάζω και από τις δύο, έβαλα λίγο παραπάνω από τους δικούς σας, αλλά ρωτάω σε ποια χώρα ευρωπαϊκή
γιατί
θα ήταν υποψήφιοι.
Ο Πολάκης ακριβώς ποιο είναι το έγκλημά του δεν θα είναι υποψήφιος?
Εντάξει, αν δεν έκανε κάτι, δεν είπε τίποτα ο Πολάκης, δηλαδή θεωρείτε.
Ό,τι λες και δεν είσαι υποψήφιος για το λόγο.
Δηλαδή, όταν απειλείς κόσμο, μπορείς να είσαι υποψήφιος.
Να μου πει το Καραμαλής, ο οποίος βαρύνεται πολιτικά, το λέει και ο ίδιος. Μπορεί και ποινικά, δεν το ξέρω, θα το ψάξει ο εισαγγελέας. Με την ευθύνη για το θάνατο 57 παιδιών, είναι άλλη ιστορία.
Ο κύριος Σπίρτζης ευθύνεται.
Όλοι αυτοί οι
υπουργοί. Ο κύριος Σπίρτζης ευθύνεται.
Ο Παπαθανάσης, ο άλλος ο βουλευτής της Κεφαλονιάς, ο Καπάτος, ο άλλος ο Πάτσης κλπ. Αυτοί οι βουλευτές.
Ναι.
Οι οποίοι ομολογημένα.
Εγώ να δεχτώ αυτούς. Να δεχτώ αυτούς που λέτε.
Άρα,
εσείς
λοιπόν,
δηλαδή είστε πεντακάθαροι και οι άλλοι είναι βρώμικοι μόνο, αυτό μου λέτε.
Δεν μιλάω για βρώμικους και πεντακάθαρους.
Που έχουν δικαίωμα, να το πω έτσι, να πολιτεύονται.
Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι που κάποιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, υπάρχουν και λόγοι ποινικής υφής που δεν είναι κάποιο υποψήφιο.
Δεν μιλάμε, για ποινική και για πολιτική. Ο κ. Παπάς καταδικάστηκε. Σε άλλη για χώρα θα ήταν υποψήφιο.
Για πολιτικό θέμα. Δεν έκλεψε. Προσέξτε. Δεν έστειλε του εισαγγελεί και του για καταψιέσει για σπίτια, για πρώτη κατοικία σε σύρε.
Ο κύριος Σπίρτζης δεν έχει καμία ευθύνη για την κατάντια του σιδηροδρόμου στη χώρα. Δηλαδή, πέντε χρόνια που ήταν υπουργός έγιναν όλα σωστά και λειτουργούσαν όλα.
Πήραν πολλά πράγματα σωστά.
Η κυρία Τσαπαρίκου στη Βουλή είπε από το 18 δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ποτέ δεν έγινε τηλεδιοίκηση στη χώρα και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αντί να πείτε ότι έχουμε όλη ευθύνη και πώς θα το φτιάξουμε, βλέπω ότι ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο.
Έχει ο καθένας τις ευθύνες του χρόνου που διακυβέρνησε. Άλλο 40 χρόνια κυβερνά, όλα 4. Σε αυτό συνεννοούμαστε.
Εντάξει, να πάμε και στο 1821 σε λίγο, αλλά η χώρα έχει πάει κάποια χρόνια μπροστά. Εδώ φάγαμε και 10 χρόνια μνημόνια. Ναι.
Από το 1974 και μετά κυβέρνησαν δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, και οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική καταστροφή και τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Εμείς κλειστήκαμε.
Δηλαδή το 2015 εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη για αυτό που έγινε με τις τράπεζες το 2015.
Έχουμε ευθύνη ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, βεβαίως. Με κόστος μεγάλο και θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Τη βγάλαμε όμως.
Που ψήφιζαν όχι και έγινε ναι μετά. Δεν έχετε ευθύνη δηλαδή για αυτό που έγινε το 2015, που έκλεισαν οι τράπεζες σε μία νύχτα. Που φορτωθήκαμε άλλο ένα δάνειο και υποθηκεύτηκε η χώρα για 100 χρόνια οι δημόσιες επιχειρήσεις.
Αυτή είναι η ισχυρισμή της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι πραγματικότητα, κύριε Φίλη.
Υπογράψετε
ένα μνημόνιο.
Εμείς έχουμε στοιχεία με τη βούλα της Τρόικας.
Τότε και δεν έμεινε τότε ο κύριος Βαρουφάκης εκεί να συνεχίσει το έργο του.
Το θυμάστε αυτό. Με τη βούλα της Τρόικα βγήκαμε από τα μνημόνια το 18. Δώσαμε αγώνα για αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, με δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Ξέρετε, από ραδιοφωνικούς χρόνους, ξέρετε, λόγω της δουλειάς.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή